Бирде саат 8 болду. Таң Казакстан уктуруубузду улансак. Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 март күнгө жекшемби, Азаттык радиосу ушуну менен дагы бир саат ободо болмокчу. Алдагы 60 мүнөттө Үркүн тууралуу жаңы романдын айланасындагы бетме-бет талкуусун, Борбор Азия апта ичинде программасын, тилим-дилимди жана таңкы шоокун көңүл ачуучу программабызды назарыңыздарга сунабыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар, жергиликтүү кабарлар менен бизди азыр Бишкектен Жанар Акаев тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Алайда революциялык комитет түзүлдү. Кечээ Гүлжок штагына чогулган оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун миңгеч кул тарапкери революциялык комитет түзүү чечимин кабыл алышты. Митингге чогулгандар ошондой эле жалпы кыргыз элин, өзгөчө бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин, кыргыз армиясын азыркы бийликке каршы күрөшүүгө үндөштү. Бул тууралуу окуя болгон жерден кабарчыбыз Алишер Токсонбаев билдирди. Эске сала кетсек, оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаков коргоо министри кезинде кызмат абалынан пайдаланып, уулуна мыйзамсыз үй берген деп айыпталып, Бишкек гарнизондук соту тарабынан 8 жылга кесилип, генерал-лейтенанттык аскер наамынан ажыраган. Алайлыктар бийликке 3 талап коюшту. 6 март күнү нааразылык митингине чыккан Исмаил Исаковдун таламдаштары митинг соңунда кыргыз бийлигине 3 талап коюшту. Биринчиси, өлкө башчысы Курманбек Бакиев генерал Исмаил Исаковдан кечирим сурап, токтоосуз абактан бошотсун. Экинчи талап, күнөөсү далилденбеген саясатчы Исаковду 8 жылга эркинен ажыраткан соттор, прокурорлор катуу жазага тартылсын. Үчүнчүсү, коюлган талаптар 15 мартка чейин аткарылбаса, алай эле алгач Ош шаарына, андан соң Борборго карай жөө жүрүшкө чыгышаарын билдиришти. Жөө жүрүш акциясынын негизги талабы өлкө президенти Курманбек Бакиевдин, өкмөт башчы Данияр Үсөновдун жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси президенттин уулу Максим Бакиевдин кызматтан кетишин талап кылуу деп билдирди Азаттыкка алайдагы Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Таалай Зикиров.
Бул бийлик биздин кайрылдарды мындай кабыл албай атат, ошон үчүн биз барып күч менен болсо да бошотуп алабыз деген бир чечимге келдик. Мына 15-инде мынтип күн жылып жол полдо кар кетип калат, биз ошодон жөө жүрүштү баштайбыз деп чечим кабыл алдык. Бул бийлик биздин сөзүбүздү укпаса, кайрылыбызды укпаса, биз бул бийлик отставкага кетсин. Буну биз ушундай эле жол менен бийлик алып келдик эле, аны түшүнбөсө биз кайра ошондой эле жол менен кетирип коебуз.
Нарындыктар президент Курманбек Бакиевке кайрылышты. Нарындагы электр кубатын жана жылуулуктун баасын төмөндөтүү кыймылы кечээ президентке кат жолдоп 24-февралдагы митинг боюнча туура эмес маалымат тараткан үчүн вице премьер министр Акылбек Жапаровду айыпташты. Акылбек Жапаров 5 март күнү эл менен жолугушуп, нарындагы митингдин талаптарын өкмөткө жеткирүүгө убада берген. Бирок ал өз убадасын аткаруунун ордуна жергиликтүү жетекчилерди күнөөлөп, тазаланбаган таштандылар тууралуу маселе көтөрүлдү деп айтылат кайрылууда. Кыймылдын өкүлдөрү нарын эли тарифтерди төмөндөтүү талабына бийликтен жооп күтүп жатышканын белгилеген. Кинематографисттер союзуна жаңы жетекчи шайланды. Бул тууралуу кинорежиссер Темир Бирназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 6 март күнү кечинде 71 кинорежиссер катышкан кезексиз жыйын болуп, анда мурдагы төрага Таалай Бапановдун 2 жылда жасаган ишинин отчету талап кылынды. Бапанов жыйында отчет берүүдөн баш тарткан соң, уюмдун жобосуна ылайык анын ордуна башка жетекчи шайланды. Кинорежиссер Манас университетинин окутуучусу Артыкбай Сүйүндүков көпчүлүк добуш менен Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагалык кызматына бекиди.
Рахмат, Жанар Акаев билдирди. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Бириккен Улуттар уюму ирактыктарды эртеңки добуш берүүгө чакырууда. Уюмдун төрагасы Бан Ки Мун парламенттик шайлоону улуттук элдешүүдөгү маанилүү бурулуш болуп калат деди. Иракта 2003-жылы Саддам Хусейн кулатылгандан бери ушуну менен 2-жолу шайлоо өтүп жатат. Шайлоо өнөктүгүндөгү бир катар жангечти чабуулдардан ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Бүгүн Ирактын ыйык саналган Наджаф шаарында шииттердин ибадатканасына жакын жерде машина жарылганда 3 киши набыт болду. Активдүү согуштук аракеттерге тартылган америкалык аскерлер Ирактан шайлоодон кийин жарым жылдай убакыттан соң чыгарылат. Орусия поезд жардырган деп шектелген террористтин өлтүрүлгөнүн билдирди. ФСБнын жетекчиси Александр Бортниковду президент Дмитрий Медведевке Александр Тихомировдун өлүмү ырасталгандыгын айтып жаткан жеринен орус сыналгысы көрсөттү. Бортниковдун сөзү боюнча өзүн Саид Буряцкий деп атаган Тихомиров ушул аптада Ингушетиядагы Экажева деген айылда атып өлтүрүлгөн 8 согушкердин арасында болгон. Башкы чалгынчынын ырастоосунда чабуулдан кийин табылган фактылар өткөн ноябрдагы 26 киши каза тапкан Москва Санкт-Петербург поездин жардырууга Тихомировдун түздөн-түз тиешеси бар экендигин көрсөттү. Египеттин президенти Хосни Мубарак бүгүн операцияланды. 81 жаштагы президент таварсыгын Германияда сойдурду. Операция ийгиликтүү өткөндүгү кабарланууда. Египет сыналгысы билдиргендей, өлкөнү дээрлик 30 жылдан бери башкарып келеткен Мубарак өз милдетин убактылуу өкмөт башчысы Ахмет Назифке өткөрүп берген. Исландияда финансылык референдум өтүп жатат. Түндүк Атлантикада жайгашкан бул чакан өлкөнүн тургундары Британия менен Голландияга 5 миллиард доллар төлөп берүү маселесин чечиштери керек. Аталган эки мамлекет бул сумманы Исландиянын Ice Safe банкындагы аманаттарын жоготкон өз жарандарынан төлөп берген. 2007 жылдан бери кирешесинин 3-тен 1-ин ажыраган Исландиянын 230 миң шайлоочусу мынча акчаны төлөп берүү сунушун четке кагат деп күтүрүүдө. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы микрофондо Рейна Мелис кызы.
Бүгүн 7 мартта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 13-18, Талас аймагында 12-17 даража жылуу. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 15-20, Ысык көлдө 3-8 даража жылуу болот. Нарын дубанында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 15-17 даража жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, бул Азаттык радиосу. 1916 жылы кыргыз элинин башына түшкөн оор мүшкүл, тукум курут боло жаздаган калктын трагедиясы тарыхчы журналист Арслан Койчуевтин Мисмилдирик беделдеги каргыш деген романында баяндалган. 16 жылдагы падышалык орус аскеринин колуна түшүп, андан аман чыккан кыргыз интеллигенти 30 жылдардын соңундагы большевиктик кыргындын капшабына кабылат. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу мына ушул окуялардын көркөм чагылдырылышына арналды. Студияга философ профессор Жамгырбек Бөкөшев менен тарыхчы профессор Бектемир Жумабаевтер чакырылган, талкууну Бекташ Шамшиев жүргүзөт.
Кайсы бир улуттун турмушундагы оор окуя жыл өтсө дагы, кылым өтсө дагы элдин эсинен кетпейт экен. 16 жыл жөнүндө кеп кылсакпы деп турабыз да. Ушу 16 жыл көркөм адабиятта кандай чагылдырылды? Буга чейин эгемендиктин алгачкы жылдары мына ушул үркүн темасы, үркүн маселеси аябай көп козголду эле, кийин аланчалык козголбой калды. Журналист Арстан Койчуевдин Мисмилдирик беделдеги кыргыш деген романы чыкты. Чарманын жакшы жагы дагы, мындай жетишпеген мүчүлүш жагы дагы мага мындай тең салмактуудай сезилди. Жамрек Мырза, 16 жылдагы үркүндүн адабиятка мына болгондо да эгемендик заманында кенен полотнодо, кенен чыгармада чагылдырылып жатышы бул кандайдан келгенде дагы колдоо ала турган нерсе. Ал эми чыгарманын өзү жөнүндө сиздин пикириңиз кандай?
Бул чыгарма менимче бир көңүл буруп сөз кыла турган, кеңири талкууга татыктуу арзыган чыгарма. 16 жыл үркүн бул улутун элдин тагдырындагы бир эстен кеткис көкүрөккө сакталып калган бир мүшкүлдөрдүн бири. Эгер ошол окуя ошол турушунда уланса, чын эле кыргыз эли тукум куруп болуп кетиши мүмкүн эле. Мына Арслан Койчуев да ошол тукум курут дегенди Мисмилдирик деген түшүнүк менен чыгарма жазып мына окурмандарына тартуулап атат. Арслан Койчуев белгилүү тарыхчылардын катарына кирет. Адис катары, тарыхчы катары билгендерин дагы бир шыгы өнөрү бар экен көркөм сөзгө. Мына эми ушундай көркөм баян повесть катары окурмандардын колуна жеткирип отурат. Туура, бул чыгарма автордун алгачкы көркөм чыгармасы болгондон кийин сөзсүз ош кыйышы чийки жерлери болушу мүмкүн. Жалпы жонунан 16 жыл жөнүндө кыргыз адабиятында бир топ чыгармалар жазылган. Муну бир канча этапка бөлүп карасак болот. Касмалы Баялиновдун чыгармаларынан баштап кийинки доор, анан кийин эгемендик доорундагы көркөм түзүмдөр. Муну адабиятчы Станалиева атайын диссертация жазып атайын китеп кылып чыгарды. Эми ошол Арслан Койчуевдин бул чыгармасы кийинки муундагы көркөм чыгармалардын катарына кирет дагы. Бир жагы баягы сынган кылыштын салтын улантып ошонун нугунда жазылган чыгарма болсо дагы, экинчи жагы бул бир чети тарыхчы, экинчи чети ата мекенчил патриот автордун үркүндүн мүшкүлдөрүн адамдын зээнин кейите турган, жүрөгүн козголто турган деңгээлге жеткире жазган бир жакшы чыгарма деп жалпы жонунан ушундай бааласак болот го деп ойлойм.
Бектемир Мырза, сизге мамындай суроо. Эгемендиктин алгачкы жылдарында мына ушу үркүн темасы кыргыздардын жана тукум курут болуп кетүү коркунучуна капталган оор окуя жөнүндө көп айтылып, көп иштер жасалгандай болду эле. Бирок кийинки кездери ага көңүл бурулбагандай калды да. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Ар бир элдин тарыхында бир урунттуу окуя, кайгылуу тагдырына туш келген кайгылуу окуялардын бири ушул 16 жылдагы көтөрүлүш болуп эсептелет да. Көтөрүлүштү биринчи кезекте Арслан Капайулунун, Арслан Койчуевдин ушул роман дептир. Мен ойлорум ушул тарыхый романга жакынын. Анткени бул жакшы тарыхчы. Тарыхчынын көзү менен көркөмдөп жазганда бул Үркүн жөнүндөгү ушул акыркы чыгармалардын бири болуп эсептелет. Мына эгемендүүлүк мезгилде эгемен алгандан кийин Үркүн жөнүндө бир топ изилдөөлөрдөн баштап чыгармаларга чейин саясий деңгээлде көтөрүлдү эле. Бүгүнкү күндө ал кандайдыр артта калып кетип атат да. Мен ойлойм, мен бул Үркүн маселеси Үркүн жөнүндө айтып түгөнбөйт. Азыр убактылуу гана кичине унут калды деп ойлойм да, анткени бул саясатташып кеткен сыяктуу. Себеби дегенде бир жолу ушул Үркүндүн 90 жылдыгын өткөрөлү деп неме кылып атканда Россиянын тышкы иштер министрлигинен нота келиптир деп чыгышты да ушундай. Себеби дегенде бул саясатчылар гана атайын унут карып атат да. Муну эл унутпайт, чыгарма жазгандар унутпайт экен, тарыхчылар унутпайт. Себеби дегенде бул элдин жүрөгүндө кандуу окуя катары калып калган нерсени унутулбайт да. Бүгүнкү күндө баягы убактылуу унушу бул саясатка байланыштуу деп ойлойм да.
Жамырбек мырза, мына ушул мисмилтирик бетелдеги кыргыш романындагы негизги мындай эки окуя бул 37-38-39 жылдардагы большевиктик бийликтин кандуу колунан курман болгон кыргыздын алдыңкы интеллигент өкүлдөрү, кыргыздын ошо жана чыгармачыл инсандарынын кайгылуу тагдыры менен 16 жылдагы элдин башына түшкөн оор мүшкүл экөө мындай параллель көрсөтүлөт экен да. Сиздин оюңузча мына ушул экөөнүн параллель көрсөтүлүшкө негизи ошондойго бир шылтоо, шыноо болуп бере турган бир жагы барбы?
Бул жерде тарыхый жактан алганда эл журттун тагдырын кеңири алкакта алып караганда чынында эле байланыш бар. Ошол 37-38 жылкы окуяларга байланыштуу ал дагы жөн жеринен чыга калган эмес да. Анан кийин каарман 38 жылкы апааттын зыянын чегип, анан кийин бала кезиндеги Үркүндү эстеп атпайбы? Окуя ошонун көзү менен берилип атат. Бул жерде мен жана жаңы чыгармага жалпы баа берип өттүм. Азыр бир мындай тагыраак анча мынча бир өзгөчөлүктөрүн айтайын деп отурам. Биринчиден бул Арслан Койчуевдин алгачкы көркөм чыгармасы болгону менен менимче автор бир баш көтөрбөй окуй турган жакшы сюжет курган бул чыгармага ушу мүнөздүү. Экинчи, унуткус өзгөчө бир көркөм образдарды, каармандардын бир турум турпатын түзгөн деп бааласак туура болот. Үчүнчү, бул чыгарма анын тили дагы, көркөм каражаттарды колдонуу усталыгы дагы мактоого арзыйт. Дагы бир өзгөчөлүгүн катары айтсак болот, автор колдон келишинче Үркүндөн жапа чеккендерди дагы, ошол Үркүндү жаратып кыргыздарды кыргандарды дагы колдон келишинче мындай калыс объективдүү сүрөттөөгө, баалоого аракет кылганы, ошол орус офицерлеринин, аскерлеринин образдарын түзүүдө, окуяларды сүрөттөп жазууда, кыргыз каармандарын сүрөттөп аларга мүнөздөмө берүүдө колдон келишинче калыстыкты, тактыкты, объективдүүлүктү сактаганга аракет кылган экен. Анан жана сиз башында ошол туура белгилеп өттүңүз, эми ош кыйыш жактары бар. Мисалы үчүн кээ бир образдар менимче мындай чала иштелип калгандай, бир чийки окурмандын бир курсагы чыкпай, дагы бир нерсе жетишпей тургандай көрүнүп калат. Мисалы үчүн эми Нарботонун образы жакшы иштелсе, кара кыз же дагы бир кайсы бир каармандыкы ошол бир дагы бир ачылбаган көп жактары калган сыяктуу көлөкө жерлери бардай туюлуп калат да. Бул эми менимче мүмкүн автор чыгынса, чын эле роман кылып кеңири жазса мындай дооматтан кутулушу мүмкүн эле. Бирок эми автордун эрки ушул турушун жарыялап ушул турушунда окурмандарга сунуштап атат. Менимче жанагыдай ош кыйыштарына карабай бул чыгарманын өзүнүн тема боюнча, тарыхый жанр боюнча өзүнүн орду бар.
Бектемир мырза, мына билесиз, Алы Токонбаевдин айтылуу кандуу жылдар деген дастанынан кийин ошол дастан кандай катуу сынга кабылганын, большевиктик идеологиянын кандай барысканына, дөөшүсүнө түшкөнүн абдан жакшы билесиз. Андан кийин бул темага даап, бул темага мындай батынган киши аз болду. Андан кийин мына эгемендик чыккандан кийин албетте мына ушул жанагы сиздин кесиптешиңиз Арстандын мисмилтирик кыргызча геноцид дегенди кана байрам дегендин мындай синониму болуп атпайбы? Мына ушул чыгармага тарыхчынын кайрылышына эмне себеп болду? Ошолордун тарых илиминде жакшы чагылдырылбай жатышынан улам чыккан нерсеби? Сиздин пикириңиз кандай?
Бул окуялар тарых илиминде чындыгында эле жакшы чагылдырылган. 16 жылкы көтөрүлүш деген орусча абдан чоң изилдөөсүн биринчи жолу профессор Кушбек Сүйүнбаев жазган. Андан кийин бир топ диссертациялар жазылды. Махмут Бекова деген китеби чыкты, Улуттук коштоону кыймыл деген. Андан кийин Шишикановдун Көлдөгү көтөрүлүш деген изилдөөсү атайын Көлдөгү көтөрүлүш карылды. Ошон үчүн изилдөөлөр көп, бирок бул айтып атпайм, бул жалаң эле 16 жылга кайрылып жаткан жери жок бул жердечи. Бул жерде экөөнү параллель кылып атат да. Анткени бул көркөм сөз менен экөөнүн параллелин берип атат да. Бул жерде менин жеке оюмча 16-жылдагы көтөрүлүштө дагы 37-38 жылдардагы репрессиядагы кыргыздардын элитасы кеткен да. Кыргыздын каймагын калк жок кылынган ушул. Себеби деген 16 жылдагы көтөрүлүштө дагы элита ушул кыргыздын саясий элитасы башында турган. Нөкүштөр, Канаткан. Чындыгында Койчу Темурун дагы роман жазылган Канаткан деген 16 жылдагы көтөрүлүш боюнча. Бул 16-жылдагы алдын алгандар көп, а бирок мунундай 37-нчи жыл менен параллель кылып алганы жаңылык да. Анткени дагы эле кайталап айтам, бул ушул кыргыздын элитасынын каймактарынын кеткенин ушул неме кылып атат да, эки кайгылуу окуяда тең.
Жамырбек мырза, мына ушул кыргыздын жанагы каймагынын калпынып калышы же болбосо улуттун башына түшкөн мүшкүлдүн көркөм чыгармада чагылтырылышы жөнүндө кеп болуп калды да. Сиздин оюңузча мына ушул кыргыздын кийинки ошо кайгылуу тагдыры эме, ошо 16-нчы жыл, андан кийинки мына 30-нчы жылдардын аягы, эгемендик тушундагы биздин улутубуз туш келип жаткан оор окуялар, татаал тагдырлар, аябай трагедиялуу окуялар адабиятта чагылдырылып жатабы сиздин оюңузча? Же болбосо адабият мурдагыдай эле өзүнүн арыз арманын айтып социалисттик камкордуктан чыгып калганына дагы эле кейип кетип жүрөбү? Сиздин оюңуз кандай?
Мен азыр Бектемир мырзанын жанагы айткан сөзүн бир аз улап анан кийин сиздин сурооңузга өтсөм деген ниетим бар. Себеби мына ушул 16-нчы жыл үркүндү тарыхчылар изилдегени, тарыхый бир эмгектерди, диссертацияларды жазганы бул бир жөн, ал эми художник, сүрөткөр ошол окуяларды көркөм образдар аркылуу жаратканы, мунун өзүнүн милдети бар, өзүнүн жолу бар. Менимче ошол Арслан Койчиев дагы тарыхчы катары ошол доорду изилдеп, тарыхый булактарды казып көрүп, анан ошого ичи чыкпай, анан көркөм чыгармада жазып бергени ошондон болуш керек. Мунун өзгөчө оорду, өзгөчө биздин улуттук аң сезимибиздин өсүшүндө, улуттук маданиятыбыздын бекемделишинде мунун өзгөчө кызматы бар. Окуяны мындай кеңири масштабта азыркы башыбыздан өтүп аткан тарыхый доорго чейин алып келип карап, анан ошол улуттун лидерлери, улуттун чыгаандары жана ага көркөм адабияттын жасаган мамилеси жөнүндө суроо коюп атасыз. Бул менимче логикалык жактан, тарыхый жактан жөндүү. Эми азыркы адабият менимче ушул поэзия бир аз чапчаңдык кылып, айрым бир мыкты акындарыбыздын чыгармаларында ошол кийинки эле доордогу элдин башына түшкөн кыйынчылыктар дагы, анан кийин элди сүйүнткөн жакшы окуялар дагы ошол поэзияда көбүрөөк мындай тагыраак чагылып аткандай көрүнөт мага. Ал эми прозаиктерибиз ошол аңгеме болобу, повесть болобу, роман болобу, бул жагынан кандайдыр бир ыкшоолук кылып ошол кийинки доорду, кийинки турмуш жашообуздагы өзгөрүүлөрдү так кенен жеткире жазганга шай жетпей атат деген пикирдемин.
Бектемир мырза, сиздин пикириңиз кандай? Сиздин жанагы 16-жыл жөнүндө тарых илиминдеги иликтөөлөр, изилдөөлөр жөнүндө албетте пикириңизге кошулса болот, бирок ошондой эле пикирди айталы 30-нчу жылдардагы окуяга айтыш өтө кыйын. Себеп дегенде бул кенемде аябай эле чоң болуш керек. Сиздин оюңузча мына ушул адабият өзү калктын, улуттун башынан өткөн оор чун тарыхый окуяларды сөзсүз чагылдырышы керекпи?
Мына ушул улуттун башына түшкөн кайгылуу окуяларды тарых изилдөө болгону менен бул кыска тар чөйрөдө эле калып калат изилдөө боюнча. Ал эми адабиятта чагылдырылышы, көркөм сөз менен айтылышы элге кеңири сиңимдүү болот да. Мына ушундон элге кеңирирээк жетет. Окуянын болушун бул жерде көркөм сөз менен айтканда бул окуяга өзү кирип кеткендей болот да. Мына ошон үчүн изилдөө менен көркөм адабиятта чагылдырылышы бул кеңири элге жетиши, ушул окуя жөнүндө кеңири эл катмарынын билиши ушул көркөм адабиятта чагылдырганды тереңирээк жетиштүү болот да.
Анда эмесе кебибизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз улуттун тарыхындагы улуттун башынан өткөн оор мүшкүл, мисмилдирик дейбизби, геноцид дейбизби, кана байрам дейбизби, мына ушунун көркөм чагылдырылышы жаатында кеп кылдык. Ал эми бүгүнкү биздин элибиз башынан кечирип жаткан оорчулуктун көркөм адабиятта кандай чагылдырылып жатканы жөнүндө кеп кылганда, мен бул жерде таланттуу жазуучубуз, сөз чебери Казат Ахматовдун жана Аркад деген романын атайын белгилеп кетким келет эле. Себеп дегенде мына ошол биздин улутубуздун моюнуна түшүп жаткан мүшкүл ошол чыгармада кыйла так кыйла көркөм чагылдырылган, эми ал жөнүндө өз өзүнчө бир кеп кылабыз. Шуну менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү талкуубузга философия илимдеринин доктору, профессор, белгилүү адабиятчы Жамырбек Бөкөшев, ошондой эле профессор, тарых илимдеринин доктору Бектемир Жумабаев мырза катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми Борбор Азияда апта ичинде орун алган окуяларга орун берсек, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Тажикстандагы парламент жана жергиликтүү шайлоону президент Эмомали Рахмондун партиясы жеңди. Түркмөн мамлекет башчысы Гурбангулы Бердимухамедов кылмыш кодексин эл аралык стандарттарга ылайык кылып реформалоо жана мыйзам коргоо органдарынын ишин жакшыртуу демилгесин көтөрдү. Казакстандык жазуучу Геральд Бельгер Германиянын орденин алды. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Адегенде болсо аймактан келген айрым кабарлар. Апта башында Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов кылмыш кодексин эл аралык стандарттарга ылайык кылып реформалоого жана мыйзам коргоо органдарынын ишин жакшыртууга үндөдү. Президент ошондой эле жогорку жазаны 25 жыл эркинен ажыратуу эмес, советтер заманындагыдай 15 жыл кылууну сунуш этти. Айрым байкоочулар Бердимухамедовдун демилгесине колдоо билдирип, аларды ишке ашыруу демократиялык өзгөрүүлөргө алып келет деп үмүттөнүшөт. Өткөн айда Түркмөнстандагы адам укуктарын коргогон уюм жана адвокаттардын ассоциациясы өлкө туткундардын саны боюнча дүйнөдө алдыңкы орундардын бирин ээлерин билдиришкен. Кылмыш жаза кодекси өтө катаң болгондуктан түрмөгө салынгандардын саны улам көбөйүүдө, натыйжада камоочу жайлардын абалы начарлоодо. Февралдын этегинде Өзбекстан президенти Ислам Каримов билим берүү тармагын жетектеген эки министрди кызматтарынан алды. Ташкенттик көз карандысыз журналист Шаров Убайдулдаевдин пикиринде улуттук билим берүү жана жогорку жана орто билим берүү министрлеринин кетирилиши менен коррупцияга баткан тармактагы абал жакшырышы мүмкүн. Бирок жергиликтүү окумуштуу Файзулла Ишоков эки чиновникти иштен алып койсо эле билим берүү системасы оңдолуп калбайт дейт. Өзбекстан окуу жайларында студенттер пара берип окуган учурлар көп жолугат. Жогоруда айтылган эки министрдин бул кызматтарына дайындалгы чакта Өзбекстандагы эки ири университетти жетектешчү. Бешимиде Москвада казакстандык банкир Орозалы Ержановдун кармалганы маалым болду. Ал бир кездери Наурыз банкын жетектечү. Азыр анын Казакстанга экстрадициясы талкууланып жатат. Казак бийлиги Ержановду камакка алуу ордерин 5 жыл илгери чыгарган. Банкерге кылмыштуу топ түзүп 30 миллиондой доллар уурдаган деген айып тагылууда. Наурыз банкынын иши 2004 жылдын ноябрында расмий токтотулган. 2005 жылы анын бир нече жетекчилери коррупция жана башка мыйзам бузуулар үчүн абакка кесилген. Тажикстанда соңку шайлоодо жеңген талапкерлердин бири жергиликтүү органдагы мандатынан баш тартпаса көп аялдуулугу үчүн айыпталышы мүмкүн. Ислам Кайра Жаралуу партиясы атынан Вахш районундагы жергиликтүү кеңешке шайланган Кематулла Муродовду прокуратура чакыртып, полигамия үчүн жоопко тартылгысы келбесе жеңишинен баш тартууну сунуш кылган. Райондук прокуратуранын басма сөз катчысы полигамияга уруксат берилбегендиктен бирден көп аялы бар адамдар соттолууга тийиш деди. Таджикстандын кайра жаралуу партиясы 28 февраль күнкү парламенттик шайлоодо добуштардын 8.2% алып, мажилистин төмөнкү палатасында 2 орунга ээ болду. Добуш берүүнү болсо бийликтеги элдик демократиялык партия жеңди. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Тажикстанда өткөн жекшембиде болгон парламенттик жана жергиликтүү шайлоодо башкаруудагы элдик демократиялык партия жеңди. Борбордук шайлоо комиссиясы жума күнү маалымдаганына караганда, президент Эмомали Рахмондун партиясы добуштардын 70.6% же 63 орунду парламентте 54 мандат утуп алды. Комиссия төрагасы Мирзоали Бултуевдин айтымында оппозициядагы Ислам Кайра Жаралуу партиясы 8.2% менен 2 орун алмай болду. Дагы чакан 3 партияга парламенттен 2 мандаттан тийди. Комиссия ошондой эле элдин катышуусу 90.3% түзгөнүн билдирди. Батыш байкоочулары болсо шайлоо негизги демократиялык нормаларга дал келбегенин айтышууда. Тажикстандагы шайлоо темасын Эсенбай Нурушев кененирээк баяндайт.
Парламенттин төмөнкү палатасында 63 орун бар, алардын 41 бир мандаттуу округдардан, калганы партиялык тизме менен шайланат. Жекшемби күнкү шайлоодо бирдиктүү республикалык округдан 73, бир мандаттуу округдардан 144 киши депутаттык орунга талапкер болушту. Шайлоонун өтүшүнө 500,000 ашуун эл аралык байкоочулар көз салышты. КМШнын миссиясы саясий өнөктүк жакшы деңгээлде уюштурулуп, мыйзамдарга ылайык өткөнүн белгиледи. Ал эми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү айрым бир дурус жылыштарга карабастан Тажикстандагы шайлоо эл аралык базалык талаптарга жооп бербегенин айтышты. Уюмдун парламенттик ассамблеясынын орун басары төрагасы Пия Крисмас Мюллер жарыя кылган отчетто бардык жерде добуш берүүчү үйкөктөргө массалык түрдө жасалма бүлөтөндөр салынганы, тил каттары аркылуу эртелеп добуш берген учурлар арбын болгону айтылат. Оппозициядагы Ислам кайра жаралуу партиясы шайлоону ачык, таза жана демократиялуу болгон жок деп билдирди. Бул жолу шайлоо мурдагыдан дурус болот деп үмүттөнгөн элек. Тилекке каршы жер жерлердеги бийликтер таза ачык шайлоого дале даяр эместигин көрсөтүштү деп айтты партиянын лидери Мухиддин Кариби. Бул пикирге социал демократтар да кошулушту. Алардын төрагасы Рахматулло Заиров
дар дусе участка амалёты гайриконуниям протокол карди. Якчан бюллетен овоздодуго бачуч чан нафар гуйин.
Бир катар шайлоо жайларында көп жолу кайталап добуш берилген учурлар катталганын, бардык жерлерде оппозициялык партиялардын байкоочулары кысым кысмакка кабылганын билдирди. Коммунисттер тескерисинче быйылкы шайлоо мурдагыдан бир топ мыкты деңгээлде уюштурулганын, андыктан анын натыйжаларында адилет болорун айтышты. Соңку 17 жылдан бери Тажикстанда өткөн шайлоо өнөктүктөрүнүн бири да эл аралык эрежелерге ылайык деп таанылган жок.
Тажикстандагы шайлоо жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында кылмыш жаза кодексин либералдаштыруу, майда кылмыштар үчүн айып пул төлөтүү менен чектелүү керектигин айтып, мыйзам коргоо органдарынын ишин жакшыртуу тапшырмасын берди. Анын алдында болсо президент оппозициялык партияларга уруксат берүү керектиги жөнүндө айткан. Түркмөн мамлекет башчысынын соңку демилгелери жөнүндө Швецияда жашаган түркмөнстандык эркин журналист жана жазуучу Ак Вилсапар менен маектештик. Көз карашы расмий турумдан айырмаланган партиялардын пайда болушуна азыркы Түркмөнстанда чындап эле шарт барбы?
Я думаю, что непременно есть. В конце 80-х годов, как и в других советских республиках, в Туркменистане естественным образом возникли
Мен сөзсүз бар деп эсептейм. 1980-жылдардын этегинде башка советтик жумуриятардагыдай эле Түркмөнстанда табигый түрдө альтернативдүү партиялар пайда болгон. Бирок Ниязовдун зулумчул чечими менен аларга тыюу салынган. Ал партиялар каттоодон өткөрүлбөй койгон. Ошентип 90-жылдардын аягында Түркмөнстанда оппозиция негизинен жок кылынды. Эми мына жакында жаңы президент Гурбангулы Бердимухамедов быйыл альтернативдүү партияларды каттоо расмий башталат деп билдирди. Бул абдан позитивдүү көрүнүш. Азыркы кырдаал мындан 20 жыл мурункудан начар. Буга карабай оппозиция толугу менен жок болуп кеткен жок. Оппозиция Түркмөнстанда жана өлкө сыртында да ишин алып барууда. Президент Бердимухамедов чын дилинен сүйлөсө, бийлик чындап эле оппозициялык партияларды каттаса, көп партиялуулук пайда болушу мүмкүн.
Многопартийность в Туркменистане может появиться.
Оппозициялык партиялар пайда болсо, сүргүндөгү саясатчылар бара-бара мекенине кайтып бара алышат деген үмүткө жол ачылабы?
Да, конечно. Такое пожелание, такая, скажем так.
Албетте, андай каалоо үмүт бар. Бирок партиялар каттоодон өткөрүлүп, аларга өз саясий ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берилсе, өлкөдө сөз эркиндигин, маалымат каражаттарынын эркиндигин жаралаш керек. Андай болбосо, партиялар өз ишин кантип алып барышат? Элестете албайм.
Объявление свободы печати. Я не представляю себе, как будут вести свои дела партии.
Эми кылмыш кодексине келсек, президент аны либералдаштырууга үндөдү, тартип коргоо органдарынын ишин эл аралык нормаларга дал келтириш керек деп билдирди. Бирин аркасынан бири мындай демилгелердин артында эмне турат? Бул дежур сөздөр эмеспи?
Я не думаю, что это дежурное высказывание. Я считаю, что это сам ли Бердимухамедов...
Мен бул дежур сөздөрдү ойлобойм. Эчки мыйзамдарды либералдаштыруу керек деген Бердимухамедов өзү жакшы түшүнүп калдыбы же эл аралык коомчулук кысым көргөзүп атабы, аны билбейм. Бирок фактты тана албайсың. Бир нече күн мурун өзүңүз айткандай эле президент кылмыш кодексин либералдаштыруу жөнүндө жарыялады. Бул дагы абдан оң көрүнүш. Маселен, максималдуу жазаны 25 жылдан 15 жылга төмөндөтүү сунуш кылынды. кээбир мыйзам бузуу үчүн акчалай айып пул төлөө киргизүү сунушталууда. Бердимухамедов ошондой эле сот процессинде адвокаттардын ролун жогорулатууга үндөдү. Бул дагы абдан маанилүү. Мен 1980-жылдардын аягында жана 90-жылдардын башында демократия, көп партиялуулук үчүн күрөшкөн кесиптештеримдин үстүнөн болгон соттурго катышып калдым. Ошондо судьялар адвокаттардын сөздөрүнө таптакыр кулак төшөгөн эмес. Алардын айткандарына түркмөнстандык судьялар маани беришчү эмес. Бердимухамедов бүгүн болбосо да чет өлкөлүк гуманитардык уюмдардын өлкөдөгү түрмөлөргө баруусуна уруксат берет деп үмүттөнөм. Ошондо гана ушул реформа, Бердимухамедовдун реформачыл саясаты Түркмөнстандын өзүндө да, өлкө сыртында да, анын ичинде да оппозициянын колдоосун табат деп ойлойм.
Также, конечно, в числе в среде оппозиция Туркменистана.
Биздин маектешибиз Швецияда жашаган түркмөнстандык эркин журналист жана жазуучу Ак Вилсапар болду. Обода азаттыктын борбор Азия апта ичинде берүүсү. 3 мартта казакстандык жазуучу Герольд Бельгер Германия Федеративдүү Жумуриятына сиңирген эмгеги үчүн орден алды. Теги немис жазуучу казак, немис жана орус тилинде жазган чыгармалары менен таанылган. 75 жаштагы Бельгер Казакстандагы немистердин тагдыры жана турмушу жөнүндө жазган чыгармалары менен таанылган. Калемгер 1934 жылы Поволжьеде немистердин үй бүлөсүндө туулган. Бала кезинде казактардын айылында өскөн. Шаршембиде Германиянын Астанадагы элчиси Райнер Эуген Шлагетер Алматыдагы консулдукта өткөн салтанатта сыйлыкты ээсине тапшырды. Элчиликтин билдирүүсүндө белгиленгендей, Бельгер Волга боюнда жашаган немистердин экинчи дүйнөлүк согуш маалында Борбор Азияга депортацияланышын, алар туш болгон кыйынчылыктарды, казак коомуна интеграциясын сүрөттөгөнү үчүн жогорку орден менен сыйланды. Казак кызматынын кабарчысы менен маектешип жатып, жазуучу орденде анын эмгегине берилген жогорку баа катары кабылаларын айтты.
Германия президенти кол койгон чечим кабылдаган такырыбы Бельгердин эки элдин арасында, эки улуттун арасындагы байланышты дамыткандыгы үчүн делинген. Демек, менин чыгармачылыгым сол Германияда да аз да болсо белгилүү болгу керек. Мен үчүн бул үлкөн мартебе. Мен аны шын көңүлмөн жакшы кабылдадым. Менин чыгармачылык дарежемди багалаган сыяктуу болуп көрүнөт.
Анын акыркы романы Сүргүндөгү үй деген чыгармада согуш учурунда Казакстандагы эмгек лагерине айдалган этникалык жаш немистин тагдыры баяндалат. Роман Германияда басылып чыккан автордун алгачкы чыгармасы. Бельгер өзү болсо тарыхый мекенинде эки ирет гана болуптур, бирок Германиянын адабий турмушуна жакындан көз салып турат.
Германияда әдебиетті мен оқимын, байқаймын, білемін. Маған бәрі қолжазбаларын жіберіп тұрады, шыққан шығармаларды жіберіп тұрады. Әсіресе біздің кеңес немістері, біздің елден кеткен немістер. Мен соларға мақала жазамын, рецензия жазамын. Демек, екі елдің арасында менің байлы аздаған дәнекерлігім бар деген сөз. Соны ескерген болу керек.
Поволжье немістері 18-ші қылымда орыс ханышасы Екатерина II-нің шақыруысы менен келіп, Россияда отурукташкан немистердин урпактары. СССР кулай электе Казакстанда немистердин саны 1 миллионго жетчү. Алардын көбү ФРГнын өкмөтү сунуш кылган тарыхый мекенине көчүрүү программасынан пайдаланып Германияга кетишкен. Азыр Казакстанда 300 миңдей немис кала берүүдө. Кээ бирлер Бельгерди нагыз казак деп аташат. Жазуучу казактар аны өз катарына кабыл алышса, ал үчүн бул эң чоң урмат дейт.
Мен бул нагыз казак дегендерге мен айыны кичкене күлүмсүрөп караймын да. Бирок мен казак ауылында өстүм, казак мектебин бүтүрдүм. Казакты бир казакты билем энди. Демек, мени казактар сыйласа, мактаса, тәүр-тәүр сөздөр айтса, мен оган эч каршылыгым жок. Бирөөлөр айтат, белгир казак болом деп, боло алмай жүргөн эмес дейди. Оган да каршылыгым жок. Өйткөнү башка улуттук өкүлү болуу кыйындау го энди. Дегенмен казактар мени өзү катарына кабылдаса, мен үчүн бул мәртебе, кубаныш. Немис экенимди билемин, ар убакта немистигимди алга тартып, аны үлкөн дереже санаймын.
Дейт казакстандык жазуучу Герольд Бельгер. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушунун аяктайбыз. Аны мен Айнура Жакшы кызы алып бардым.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 8 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс жаштар тобу кезектеги бул берүүдө 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата азыркы заманбап аялдын бейнеси тууралуу кеңири сөз кылат.
халкы 5 миллиондон бир аз гана ашкан Кыргызстанда аялдардын коомдугу урдугандай.
Айымдар өз укугун коргоп, өз таламын талашууга, өз бактысына жетишип жатабы?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго көрүнүктүү айымдар жана карапайым кыз келиндер жооп беришет.
Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал-Абад шаарында Жалал-Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү айымдар үчүн, жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кезек тилимдиримде. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү санында Чүй дубанындагы интернет сайттардын абалы. Алардын эмгиче кыргызчаланбагандыгы тууралуу өз кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын баяны менен таанышып, Бишкектин кыргыз түрк Манас университетинде студенттер менен кыргыз тил маселелери боюнча жолугушуудан уюштурулган репортажды угаласыздар. Түрмөктү Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызга Манасты төрөгөн, Манастай уулдарды төрөгөн энелерге таазим кылуу менен Кыргызстандын бүткүл аялзатын эртеңки жаз майрамы менен куттуктап, үй бүлөлүк бакты таалайга алып кетели да түрмөгүбүздүн жаңы санын баштайлы. Анда сөздү Азаттыктын Чүй дубаны боюнча өз кабарчысы Жазгүл Жаманкулованы ыйгырайын. Жазгүл,
рахмат. Бул ирет биз кайрадан Чүй облусундагы тилге болгон мамилеге үңүлүп, мамлекеттик тилдин тегерегиндеги чечилбей жаткан шалаакылык, көңүл коштуктар туурасында сүйлөшсөк деп турабыз. Сөз башынан болсун. Бүгүнкү күндө ар бир облустун интернетте атайын сайттары бар. Бирок анын ичинде Чүй облусунун атайын сайтын ачып отуруп, же десе бир сүйлөм дагы кыргыз сөзүн кезиктирүү мүмкүн эмес. Мына ушул сайтты жана облустагы урунттуу маалыматтар менен кабарларды таратып турган облустук администрациянын басма сөз кызматы буга кандай жооп берет? Басма сөз катчы Айнура Темирбекова:
Мен азыр билбейм да, могу бар болчу бир киши койдормочу, ал уволили эле его или остался, ошон точно билбейм да. Русскоязычный, ошон үчүн орусча жазып атам. А негизи түшүндүрөм, что сайтта кыргызча илиниш керек. Мен аны ошону губернатор менен дагы бир сүйлөшөйүнчү. Негизи аябай башка дагы көп журналисттер кайрып атат да. Анан ошонун баарын анысы эле ойдо бар.
Чүй облусунда кыргыз тил маселеси ойдо турат, бирок кол жетпей жаткан иштер көп экенин четинен санай кетели. Буга чейин кыргыз тилин облус башчысынын орус улутундагы орун басары Наталья Лялянка канча бир жыл тээлеп турган. Бирок ал айым бир дагы кыргыз сөзүн сүйлөй алган эмес. Анан былтыркы жылы мамлекеттик тил комиссиясы текшерүү жүргүзүп, мамлекеттик тилде иш кыла албаган губернатордун орун басарына сөгүш берген. Анан мамлекеттик тил облус башчысынын айыл чарба боюнча иш алып барган орун басары Самарбек Күчүковко кошумча иш катары жүктөлүп калган.
Мунун баарын алып калыптанып бир багытта иш кылыштын өзү өтө оор, мүмкүн эмес да.
Бирок Самарбек Күчүков кыргыз тилин жакшы билген кызматкер болгон үчүн учурунда айрым айылдардын атын кыргызчалаганга үлгүрүп алган эмес, Билянфан айылында өз билгендей дунган тилинде көчө атын коюп алгандардын тизгинин тарттырганга жетишкен. Тилекке каршы жакшы иш жасайын деген орун басар бүгүн кызматтан кетти. Эми облустагы мамлекеттик тилди ким тээлейт деген суроо кайрадан жаралды. Бир жумадан бери облустук администрациянын билим берүү, маданият, жаштар иштери жана спорт бөлүмү тилди биз тээлейбиз го, бирок кантип тээлейбиз деп баш аягын таппай жатканын айтат.
Кыргыз тилди алганыбыз бир жума болду. Кандай жумуш, эмне өткөрүлдү, аны биз азыр чечилекте, ошол эмеге ким жооп берет деген иши чечилекте. Ошол үчүн азыр чындыгындан эчтеке эме айта албайбыз да, силерге эчтеке бере албайбыз.
Бул облустук администрациянын билим берүү, маданият, жаштар иштери жана спорт бөлүмүнүн башчысы Мира Түркменованын Азаттыкка берген жообу болду. Айтор, бүгүн Чүй облусунда мамлекеттик тилде ким тээлейт деген суроо жоопсуз турат. Басма сөз кызматы болсо, өздөрү башта айтып өткөндөй, орус тилдүү болгондуктан кыргызча маалымат жазылышпайт. Бирок облустук администрацияда котормочу бар. Ал кандай иштер менен алектенет, өзүнөн сурай кетсек. Керимбек Тойбаев:
Областтагы тил маселеси чынында кандай? Аны сиз кайсы материалдарды которосуз көбүнчө, агай?
Нормативдүү актыларды котором, распоряжение, постановлениелерди. Орусча келсет, мен кыргызчага которуп тиркеп коем эми.
Канча пайызы кыргыз тилинде жүрөт иш кагаздарынын, канча пайызы орус тилинде жүрөт, агай?
Где-то 10-15% кыргыз тилинде, калганы орус. Мындай бытовой учурларда кыргызча сүйлөшөт, анда көбүнчө орусча сөз.
Бул Чүй облусунун облустук администрациясындагы котормочу Керимбек Тойбаевдин пикири болду. Урматтуу каарман, Чүй облусундагы мамлекеттик тилге болгон мамиле жогоруда сиз уккандай. Биз бул темага дагы бир нече жолу кайрылабыз. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Ошентип абал башка дубандарыбызда деле анчалык чеке жылытаарлык эмес. Аларды кийинки уктурууларыбызга калтыралы да. Эми биздин Манас Түрк университетинде орус тилдүү мектепти бүтүргөн студенттер менен жолугушуу учурунда сүйлөгөн сөздөрүбүздү чогуугалы. Адрести эмне дейт, адрести? Бере турасыңар? Косточканы? Дамек. Акцент деген?
Басым.
Басым болот. Акын деген?
Акын
болот. Билет экенсиң. Мама дебе, мамалаба. Апа болот. Папа деген ата болот. Тарбиясы жакшы болдар. Так сүйлөсө, так сүйлөсө таза болот. Наказание?
Жаза.
Жаза болот. Нахал адам маза болот. Мүрик эмес, мурат болот. Позор эмес, уят болот. Шак жасасаң кадам болот. Шаман деген шаман болот. Шаман. Шаманизм деп койдуңуз. Вес деген кабар болот. Нахачивос амал болот. Тупня таман болот. Скупец сараң болот. Расказ деген баян болот. Разгравит талан болот. Тилмечиң жок же жанында тил билбеген жаман болот дейт. Аянт деп жүр плошат дебей, жылкы деп жүр лошат дебей, шор баскан кол мазол болот. Элчи деген пасол болот, эшек деген асыол болот, тирек деген топол болот, теке деген козел болот дейт. Кайык деген эмне? Лодка. Кашык деген?
Лошка.
Күкүнчү, күкүн, нандын күкүн. Билеткенсиңер. Түш төнөгүчтү, төнөгүч. Брошка, кекиртекчи? Лодка. Жайпактабак? Ложка. Майда кесме? Рожка. Чийир жолду эмне дейт? Чеке, чийир ичке жол. Пробка, Тыгындыны? Шампандын тыгындысынчы? Пробка. Остановка? Доклад, баяндама. Өзгө тилди билген, бирок өз тилиңди жамандаба дейт. Калемсапты уручка деп, мекиянды курочка деп, бассаң турсаң орусчалап, баштыгыңды сумочка деп, нан деп такырайтын келбей наймаңдайсың булочка деп. Эне тилин билбегенде элди айтышат дурочка деп. Көчөнү мен улица дейм, Гүлмираны гулечка дейм, Биштак дейм, Творог дейм, бышкан тоокту курица дейм. Акырчыке мусор болот, оймо чийме узор болот. Орусчаны үйрөнбөгөн окуучулар тупой болот дейт. Грязь деген баткак болот, тесика деген акшак болот, кыргыз тилин билбегендер кыргыз эмес, акмак болот дейт. Кандай дейсиңер?
Жакшы.
Бири багай булар. Ыр сыяктуу да бул баягы бала бакчадагы балдар үчүн пайдаланса, колдонсо болот да мамы. Мисалы азыр халал деген дүкөндөр көбөйүп кетти да. Анан халал деп сүйлөй баштагандар дагы көбөйө баштады да. Айрыкча могу дин кызматкерлери ушуну үгүттөп, мисалы арабтын сөздөрүн ошол айтылышы боюнча таңылып аткан фактылар көп да. Мисалы бизге деген орус тилинен далай сөздөр кирген, ошол убакта биздин жалпы түрк тилинен славян тилине өтүп, анан кийин алар өздөрүнүн тыбыштык өзгөчөлүгүнө жараша өзгөртүп алып сүйлөп кеткен өзүбүз кайра бул орустун сөзү турбайбы деген сөздөр толтура. Мен силерге айтып берейин, мисалы караул деген караул бизден тияка кеткен славян тилин орустарга барып, орустардан анан караул болуп өзгөрүп кайра бизге келген. Эмне эле караул деген сөз? Чулго деген сөз, чулки деген. Ал биздин чулго жөнүндө, ал тияка барып жанагындай чулки болуп өзгөрүп кайра бизге келген. Биз эми түшүнбөй кайра орустардан алып жүрөбүз да. Өзүбүздүн эле сөздөр, мисалы түрмө деген сөз, тюрма бул биздин эле түрктүн сөзү. Бир кезде тияка кеткен, себеби түрктөр менен славяндардын байланышы, чек арасы жана башкасы, соода катнашы бир болгондо, мисалы деңги, теңге. Азыр казактар теңге дейт, бизде эле айтылат теңге деп. Казына деген кадимки эле казына. Бүркүт, беркут жана курган. Жана алтайский курганы деп көрсө, коргон эле деген сөз экен. Бизде бар да коргондор деген, эски коргондор. Ошондо тиги кургани болуп кеткен да. Кымыз азыр кумыз деп жүрүшөт орустар, бизден алып кеткен. Мындайлар толтура. Эми анан ошол жанагы айтып аткан маанан, бизде адам деген эмне сөз? Адал. Арабтардан келген сөз негизи, түбү.
Bizim üçün halal deyə çıxış kirək. Özümüz qırıq sorub durub. Biz özümüz adal deyə çıxış kirək. Haramdı, haramdı şey. Anan Allah, Allah deyə də çıxır. Allahdı. Allah deyəndə nə işdə göz görmək? O sözdə nə səni bildirə? Tam digi söz deyən üçün tip birinin birinə ötüb, birinin birinə getib bayı verət ekan. Anan da sözü faydalanğandı, söz bilən iş deyəndə öyrənmiş kirək ekan. Bundan qança il oldu? Aqayitin uçurunda qal. Mən Talasda bolğanda, Talastın ağ uyunda, o şo duvar menen bir болуп акайыптын сүрөт илинип турду астында мындай деген сөз бар болчу да сен таза болсоң мен таза болсом коом таза болот деп жазып астына аскар акайып деп коюптур бул сөз акайыпка тиешелүү сөз эмес болчу бул деген биздин ыразаковдун сөзү да анан кийин ошентип жазып коюшуптур уялбайчы аны акайып деле билбесе керек ошо кошомат кылган таластын чоңдору жаздырса керек да кийин анан акайып түшүп калгандан кийин ошол жерди бирөө монтип чийип салыптыр алар мынтип чийип салыптыр ошондо окуп көргүлөчү сен таз болсоң мен таз болсом коом таз болот деп түшүнүп калат экен да мына сөз көрдүңбү кандай бир чети акайыпка барып тийип атат э мындан канча жыл мурда жолду баскан арбытат деп туруп кыбакиев деп жазылып жүрдү ушул көчөдө чүпүрөктөр илинип турду а бирок бул деген кийин жазып чыгышты бул деген кытайдын философу конфуцийдин сөзү экен аны тиги ак үйдөгү кошоматчылар акиев пайдам деп жазып койду дагы жолду баскан арбытат деп ошол бойдон ал китеп да болуп ошентип чыгып кетти мына сөздөргө этият мамиле жасабаса илгери советтер союзунун учурунда сталиндин учурунда айтышат сталинград деген сталиндин атындагы шаар азыр волгоград эмеспи град деген сөздүн р түшүп калып гестке чыкканда ката кетип калып сталинград болуп кетип баш редактору атууга кеткен деген а гесте ошондой катуу болчу атып жиберген сөз менен ойлоо да опурталдуу сөздүн мааниси дагы кыргыздын сөзүн айтабыз мисалы кыргыздын тили жарды жарды илимдин тили боло албайт жана башканын тили боло албайт деп ал ошонун баары бекер эле сөз мисалы бизде жанагы 44,000 сөздөн турган юдахимдин мындан 40-30 жыл мурда түшүп кеткен сөздүгү бар эми аны азыр байытса бир 100,000 чейин жөн эле барат дүйнөдөгү өтө бай тилдердин бири биз баягы архаизм деп атып көп сөздөрүбүз сүйлөбөй калганбыз азыр баягы илгерки ата энелер жок айылда азыр силердин ата энеңер да сөздөрдү билбей калган сүйлөбөй калдык да сүйлөбөй калдык таптакыр анын үстүнө окубай калбадыкпы силер интернет окуйсуңар интернеттеги маалыматты окуйсуңар анан эгер гезит окусаңар суперинфону окуйсуңар ошону окуп болушуңар керек жанагы жылдыздарды гезиттердин баары эле тилекке каршы көбү сабатсыз болуп кеткен өздөрү жазганды билбейт жанагы журналисттердин көбү ката жазышат ошол бойдон силер бир аз эле маалымат алып атасыңар да болбосо дүйнөгө манас деген эпосту берген бул манас деген жанагы илияда одиссея гректердин эпосун чогултуп алган дагыдан канча эсеге чоң көлөмү боюнча мындай китеп жок чыңгыз айтматов өлөргө жакын ошондо акыркы жолугушубуз экен ошондо айтматов туруп сүйлөп атып кытайдан чыккан жанагы жусуп мамайдын томдугун айтты венгриядан келген бир чет өлкөлүк кишиге окумуштууга белек кылып бердим дейт белек кылып атып айттым дейт ушул китеп салмагы боюнча дагы килге тартсаңыз дагы дүйнөдө мынчалык салмагы бар оор китеп жок ошол эле мазмуну боюнча да ушунчалык терең деп коюбуз дагы анан биздин куранбыздагы библиябыздагы манасыбыз түрмөгүбүз да соңуна чыкты бүгүн мага азаттыктын чүй дубаны боюнча өз кабарчысы жазгүл Жаманкулова жардам берди дагы бир жолу келаткан майрамыңыздар менен
сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар аны азаттыктын бишкек студиясынан мен Шайлообек Дүйшеев алып бардым
азаттык үн алгысынын баардык берүүлөрүн азия сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524 кайталайм бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524 дал ушул каналды тапсаңыз аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыздар дарегибиз азаттык чекит кейжи азаттык үн алгысынын берүүлөрүн hotbird жасалма жандоочусунан тышкары азия саат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар
микрофондо жаңыл жусупжан кезек эми азаттыктын таңкы шоокумунда бул берүүдө апта ичинде өткөн маданий жаңылыктардан кабардар болуп куудулдардын сатираларына жана айрым композицияларга ортоктош болосуздар. Берүүнү Айжан Шабатоева алып барат.
Анда алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кезек берсек. Бишкекте мода индустриясы 2010 аттуу эл аралык көргөзмө жарманкеси өттү. Анын алкагында сырттан келген адистердин катышуусундагы жыйындар, талкуулар, ошондой эле жаш дизайнерлердин сынагы уюштурулду. Алматыда өткөн кол өнөрчүлөрдүн эл аралык көргөзмө жарманкесине Кыргызстандан да бир катар чеберлер барып келишти. Салттык көркөм өнөрдү анын ичинен кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү жана маданий алаканы чыңдоо максатын аркалап 15-нчи ирет уюштурулган көргөзмөгө Түркмөнстан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнөн 100-дөн ашуун чеберлер катышкан. Ордо сахна фольклордук тобу Америкага чыгармачылык сапарга барып келди. Сапардын алкагында аталган топ Кыргызстандын улуттук чыгармаларынан турган концерт тартуулоо менен Ак Конуш аттуу 4-нчү дискин жаздырып кайткан. Кожомкул атындагы спорт ордосунда белгилүү Куудул Жаныбек Алыкулов 50 жылдык мааракесин белгиледи. Ал эми улуттук филармонияда эл артисти Роза Аманова жеке концертин тартуулады. Эми кезекти куудулдардын тамашаларына берсек, бүгүн сиздерге куудул Күмүндүр Абылов менен ырчы Салима Балтаева тамаша тартуулашмакчы.
Эми акча да бут бар, айланып берип эле акчага келип такалбайбыз.
Айла жок.
Башка жактан акча таба албасак, каяктан табабыз?
Ии, акча демекчи байке. Рахман ке кетсе кетпесе койсун. Ушинтип экөөбүз ачка кезерип акчанын айынан турганда, могу жерде жанагы Американын 100 долларынан бир пачка таба алсак кандай болот эле?
Кана?
Могу жерден эле бир пачка 100 доллардыктан мисалы.
Иманың жакшы ой, бирок ушунчалык эмне сараңсың Салима я?
Неме?
Ушунчалык эмне жумотсуң Бир пейлиңди кенен салсаң болбойбу? Эми ошону бир пачка деп эле, эки пачка деп койсоң ойлосуң барбы? Ия.
Эми эки пачка
деп эле кой. Эки пачка, үч пачка десең эмне болосуң сен? Кудай алып курчап кетеби? Ушунчалыгыны жана калса жок нерсеге да жымоттолосуң да кантип оңолобуз? Кыргыз анан кантип оңолобуз? Ушинтип отурсак,
ой, айтыш колдон келет мына эми экөөбүзгө жайнап.
Ой, миллиондо деп койсоң эмне болосуң? Миллион, 100 миллион, 200 миллион деп койчу. Айтчу жакшы.
Макул, эми андан ашыкча эсептеш колуман келбейт. 100 миллиондон экөөбүзгө эки жолу
кантип? Доллар менен.
Доллар менен албетте. Евро болсо деле болот.
Ошону мен дагы
азыр элдин баары евро коюп калышпадыбы? Экөөбүзгө 200 евро
топук кылалы, доллар эле болот бизге.
Мейли,
100 миллиондон 200 миллион доллар. Анча акчаны ким таштайт абияка?
Эми бир мүмкүн
террористтер балким банкты жардырып ийип алып кетип баратып, милициялардан коркуп качып кетип анан тыштап,
анан ошондо биз келип калып туш келип калабыз.
Ошондо келип калып атпайбызбы экөөбүз? Так, 100 бөлүп алдым.
Мен 100 миллион акчам болсо, момун төлөп баскамакмын.
Анда элдин баары байылы деп Салима басыш менен басып калмак элдин баары.
Албетте, чөнтөктө миллион болсо албетте.
Ал басканды Кудай алсын. Эмне кылат элең? Эмне кылат элең?
Эгерде мен ошол акчам болсо, эң алгач эле азыр эмне кымбат? Шаардын четинен жер участогун алып үй салмакмын.
Акча жарашпагыр белиңди кенен салчу. Ушу миллионер болуп туруп эле шаардын чекесинде баткак кечип жүрөсүңбү? Шаардын так ортосунан, центрден бир жакшы асабын акты 500 миңге бергиң дагы чыгып кетсең эле ой чыгып кетпейби? Алчу өзүң гана аябачы. Алып алчу акча барда.
Мейли алдым дейин. 500 миңге
аста
эмне канча этаж?
3 этаж, подвалы да бар. 4 этаж
атам эмне алып койдун дейм.
Алып кой өзүңөн эмнеге аяп атасың?
Алдым акчамы эсептеп коюңуз, канча калат ошондо?
Ошондо 99 500. 99 500 миңиң бар билем, акчаң канча бар экен?
Алдап кетпеңиз.
99 500.
Үй болду, анан машина алмакмын.
Албетте, эмне машина? Элде жок эле анан.
Мен өзү жакшы көргөн Американын Хаммер деген машинасы.
Ой, молодец. Ошону 500 000 белгиниң дагы спецзаказ менен эч кимде жок кылып туруп, Хаммер Салима дедирген деген жаздырып туруп алып койгонуң. Так, 99 миллионуң калды. 99 миллион.
Дагы эмне алсам?
Дагы бир 2 Мерседес алып кой. 600-тыйдан бирөөнүн астына, бирөөнүн аркасына.
Хамерим турбайбы?
Автомат менен охрананы коюп туруп ял.
Хамерим турбайбы?
Хамерин турган хамер самериң менен атып кетсе эмне кыласың?
Мейли.
Охрана болуш керек.
Эмейли охрана болсо алдыга, мейли аркага зачем?
Аркага эмне атса өлбөйсүң ба? Койчо ушуруңду, койчо. Көзүң көрбөсө жей берсин деп атасың ба?
Мейли, эки мертебес э?
Экиден шоопур алып кой, экиден шоопур ар бирине.
Айтпайбы?
Смин дешип айтыгандай болсун. Уйкусу калып турсун да, май. Болбосо анан алайга баратканда жолдон чыгып кетсе эмне болосуң? 99 миллионун бир жакта бекер өлбөйбү?
Өзүңүздүн акчаңызды коюп койду, мен ким жок отурасыз?
98 миллион 500 миңге калды. Так.
Акча болду, машине болду, охрана болду. Эмдир ошо акча болгондон кийин ушуну айлантып туруш үчүн бир эме керек да?
Молодец. Бул жерде эми иштедим.
Ну, жанагы Маевкадагы баят базары бар эмеспи? Ошону алып койсом эмне болот? Акча айлантып турганга.
Колхоз, эй, колхоз.
Эмне?
Базарды эмне кыласың өзүң? Миллионер болуп базарга барасың ба? Ай, супермаркет, гипермаркет толтура турат. Жана народныйдан бир 50 бардыр көп болсо, жакшысынан. Ошо 50-сүндө бүт алып кой, 50 миллионго. Товар, товар, соодагер, поодагер менен бүт алып. Хозяинин старший кылып кой ошо жерге.
Мейли дейин. 50 народный.
1000 доллардан 1000.
Да, канча калды?
48 миллион. 500 миллион калды.
Дагы эмне алсам?
Эмне жашыра албайсың, билем канча бар экен.
Жана Айбек Карамов сенин УАЗы менен аппаратын сатып аттыр, ошону алып койбоймунбу?
Эмнеге?
Гастрольго чыкпаймынбы?
Азыр эркек болсоң бүлчү жата өлөсүт деп келем мүмкүн мен ушу.
Эмнеге?
Өзүң миллионер бар, эми гастрольго чыккың келип атабы келесиң? Ай, сен деген Юрмала дардашың керек, Ласкала дардашың керек, Славянский базар дегендер, Аузия Даусу дегендер, тұрып атпаймы? Осыларға бар бұрдашың керек, алдағы жақсы нақай үйінді, жақсы жерге қолдысын ұшын керек. Анан келіп алып, жаман уасқа түшіп алып, анан алайға барып, бүлелі де, деп ұрдағың келіп алып.
Тамаша, тамаша, жүрдіға, жағаша, жүрдіға, жағаша.
Кадырман угармандар, сиздер Кудул Гүлмүндөр Абылов менен ырчы Салима Балтаеванын тамашасына ортоктош болдуңуздар. Эми ырчы Үмүт Телегенованын аткаруусундагы Жазы бол бактылуумун аттуу чыгарманы тартуулап, таңкы шоокун берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайын. Бүгүнкү уктурууну мен Айжан Шабатоева алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Жарышып жамгыр менен жаз келип учурашты. Жан
угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Код 4 жана Азиясат жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда.
аны Алмазош жана Бурана үналгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Угармандар, таңкы азаттыктан уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Акыркы 2 саатта сиздер менен жаңыл Жусупжан болду. Күнүңүздөр бейпил улансын.